Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Koroški akademski pevski zbor Mohorjan Prevalje se je letos udeležil 32. mednarodnega pevskega tekmovanja Praga Cantat 2018, ki je potekalo od 1. do 4. novembra. V 6 kategorijah je tekmovalo 23 zborov iz 14 držav Evrope, Azije in Južne Amerike. Mohorjani, ki so v Pragi letos prvič tekmovali pod vodstvom novega dirigenta Uroša Jurgeca, so za svoj tekmovalni nastop prejeli naslednje nagrade: zlato plaketo, odličje za najboljšo izvedbo obvezne pesmi za mešane zbore in odličje za najboljšega dirigenta mešane kategorije. Zbore je ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna komisija, ki je posebej pohvalila Mohorjanovo uravnoteženo barvo zvoka in interpretacijo zapetih pesmi. Ta lep in pomemben uspeh zbora in dirigenta na tekmovanju v Pragi pomeni veliko vzpodbudo za nadaljno rast, nadaljevanje prizadevanj pevcev za kakovost zborovskega petja in pa prepoznavnost zbora v zborovskem svetu. Koroškim pevcem iskreno čestitamo. V parku vojaške zgodovine v Pivki so v četrtek 8. novembra odprli novo razstavo z naslovom Življenje za cesarja. Vojni ujetniki cesarske Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem ozemlju. Razstava svojo sodobno ter interaktivno zasnovo prinaša bogat nabor fotografij, videomaterijala in zapisov iz tistega obdobja, ki obiskovalcem približajo izseke iz ujetniškega življenja zajetih vojakov v zgodovinskem kontekstu Prve svetovne vojne. No, več o razstavi nam bo povedal avtor, direktor magister Janko Boštjančič. Dobar dan.
Dobar dan.
Kaj ste vse zajeli za to razstavo oziroma ker je šlo tudi za obeležitev konca Prve svetovne vojne ravno v teh dneh, kako ste to obletnico obeležili v parku vojaške zgodovine v Pivki?
Tako v parku vojaške zgodovine kot tudi v celem nacionalnem prostoru so se čez celo stoletnico, torej vsa 4 leta, vrstili razni dogodki, odpirale so se razstave, išle so nove knjige. Bi pa vse to jubilejno spominjanje skoraj prezrlo pojav, ki je brez primere v naši nacionalni zgodovini. To gre za velikansko število, več 10 tisoč vojnih ujetnikov armade carske Rusije, ki so bili k nam pripeljani na naše nacionalno ozemlje kot delovna sila, tako za vojaške potrebe v zaledju soške fronte, pa tudi kot delavci na poljih, v gozdovih, delavnicah, tovarnah, rudnikih. Garali so tukaj na našem ozemlju, nam pustili tudi kup sledi, kup cest, se čez njej imenuje Ruska cesta. Imamo ruske ovinke, tudi ruske grobove širom Slovenije in govorimo res o neki pomembni dediščini, ki bi tudi ob tej stoletnici skoraj ostala prezrta.
Zelo me je presenetilo, ko sem prebral na vaši spletni strani, da je z ruskimi vojnimi ujetniki moč povezati kar 400 različnih krajev oziroma lokacij po Sloveniji. Se pravi, da so bili ruski vojaški ujetniki res prisotni pravzaprav povsod.
Ja, res gre za vseslovenski pojav. Center za preventivno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine je tako v zadnjih 2 letih izdelal študijo analize vseh ostankov ruskih vojnih ujetnikov, ki so zaznani bodi se na terenu ali pa tudi v kakšnih zbirkah in pričevanjih, in dokazal, da gre v bistvu za vseslovenski pojav, ki se pojavlja širom slovenskega ozemlja, mogoče bolj izdatno v tem zahodnem robu Slovenije, v samem zaledju soške fronte, pa vendar res govorimo o enem nacionalnem pojavu, ko več 10 tisoč ujetnikov pač se pojavi tukaj in dela tudi kot pomoč na kmetijah, v gozdovih, v tovarnah in pa res na gradnji infrastrukture širom Slovenije.
Ena izmed stvari, ki je vidna na razstavi, je tako model ruske kapelice pod Vršičem.
Ruska kapelica pod Vršičem je osrednji simbol te prisotnosti trpljenja ruskih ujetnikov na slovenskem ozemlju med prvo svetovno vojno. Zato je kot tudi v srčiku razstave postavljen model. Gre pa za odlično maketo kapelce, ki je z izjemno natančnostjo naredil gospod Franci Pogačar v merilu 1:10 in dejansko z vsemi detajli predstavlja pomanjšavo originala. To je originalna kapelica, ima 5222 skodel, ravno toliko jih ima tudi ta naša maketa. Še v Sloveniji po muzejih, zasebnih zbiralcih smo res nabrali nabor fotografij. Predvsem pomembna dragocenost, prvič na tak način predstavljena so pa izdelki, ki so jih izdelovali ruski vojni ujetniki v svojem prostem času. Na en način so s tem izboljševali svoj položaj, ker so zamenjavali za hrano te izdelke, mogoče tudi prodajali. Predvsem so pa na ta način tudi ohranjali svoje človeško dostojanstvo. Izdelovali so drobne križe, razne podobe, tudi silne umetnine, umetnostne obrti.
Magister Janko Boštjančič, mogoče še dokdaj bo razstava odprta? To je občasna razstava, koga posebej vabite, da si jo ogleda?
Razstava je odprta 10 mesecev do septembra prihodnjega leta. Gre za veliko razstavo, tudi na zadnji izdatek je bil velik za naš park, tako da smo res tudi hvaležni tem zbiralcem, muzejem, ki so nam posodili eksponate, da so nam omogočili tako dolgo postavitev. Vabimo prav vse, gre za zanimivo, neobdelano temo, zanimiva tako za odrasle, za šole, sodobno zasnovana, tako da vabimo res prav vse, da se seznanja s tem poglavjem nacionalne zgodovine.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni v Park vojaške zgodovine v Pivki. Z nami je bil direktor parka, magister Janko Boštjančič. Hvala lepa.
Hvala lepa.
To je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.